Šī cilvēka tika novietot atsevišķā vietā ar specializētu uzrakstu, kad viņi nedrīkst tirgot. Un tā cilvēka, kurai jau beidzās derīguma termiņš, mēs viņu iznīcinājām atbilstošo likuma paredzētajā kārtībā. Tā, kurai atļauj derīguma termiņš un jauno partiju, mēs jau tirgojām. Mēs atsākām tirgot piekdienu no 7:00 vakarā. Mūsu zaudējumi šajā periodā bija aptuveni 19 000 eiro. Nu, līdz ar to pašreiz esam sākuši pilnu tirzniecību un tirgojam gan Latvijas, gan Lietuvas cūgaļu.